You're with SBS Radio.
Nah, belum lama berselang, tiga keluarga melakukan serangan bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan semua anggota keluarga. Hal itu seolah mengubah operasi dari kelompok-kelompok pendukung IS atau kelompok yang menamakan dirinya negara Islam itu dalam operasinya di Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarga seperti itu? Dan apakah dampak dari tindakan mereka itu? Untuk mengupas semuanya itu, kami mengundang Ibu Haula Nur, beliau kandidat PhD di Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Universitas Nasional Australia atau ANU, yang juga seorang dosen dan peneliti di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Terima kasih sekali sebelumnya kepada Ibu Haula Nur.
Iya, sama-sama Ibu.
Nah, Bu Haula, memang untuk kali ini yang akan kita bicarakan itu keluarga dan terorisme itu ya. Jadi katakanlah Ibu Haula akan menanggapi tentang apa yang terjadi di Surabaya, serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh tiga keluarga. Sebetulnya Bu Haula sendiri kan sudah menekuni masalah ini sudah lama sekali kan, justru bahkan merupakan bagian dari S3-nya itu.
Betul. Sejak 2007 Ibu, saya sudah fokus ke keluarga dan jihadisme. Jadi terkait kejadian yang baru-baru ini terjadi di Surabaya, sebenarnya memang membuat kita semua terkejut. Apalagi aksi yang dilakukan itu juga mengajak seluruh anggota keluarga. Selama ini di dunia jihadisme itu, bagi seorang jihadis sendiri untuk melakukan aksi amaliyah. Jadi amaliyah itu sebenarnya artinya adalah aksi mereka tidak pernah memberikan informasi ke keluarganya, sekalipun itu istrinya atau orang tuanya. Tapi kali ini agak berbeda, mereka mengajak semua anggota keluarga untuk melakukan
amaliyah itu
sendiri. Iya, betul. Jadi ini pun sebenarnya hal baru. Kalau asumsi argumen bahwa keluarga punya andil dalam radikalisasi itu memang sudah ada. Tapi kalau seandainya keluarga juga andil untuk membawa seluruh anggota keluarga untuk ikut aksi jihadisme, ya Indonesia ini adalah yang pertama di luar dari aksi-aksi yang terjadi di negara Timur Tengah yang memang kondisinya sedang dalam keadaan perang dan berkonflik seperti itu, Bu.
Nah, kalau kita urutkan di Indonesia sendiri yang melibatkan perempuan itu sebenarnya sudah ada dua ya mencoba itu. Tapi mereka tidak berhasil kan? Saya lupa namanya itu dua orang. Ada Puspita Sari.
Yang satunya Dina Yulianovi dan satunya itu Eka. Keduanya memang tidak berhasil karena kebetulan ketahuan langsung oleh aparat.
Ini kalau saya mengacu ke Bu Sydney Jones itu, beliau memang juga mengatakan dalam tulisannya pada tanggal 17 Mei di The Age itu mengatakan bahwa dari awal memang kalau kita mengacu ke IS atau Islamic State itu memang sudah merupakan kegiatan keluarga begitu.
Oke. Iya, jadi dalam hal ini Bu Sydney menggarisbawahi kegiatan hijrah, jadi perpindahan keluarga-keluarga ini dari negara asal mereka ke Suriah. Nah, itu selalu memang mereka berangkat dari negara asal ke Suriah itu selalu biasanya itu satu keluarga, satu paket. Jadi satu keluarga bisa dengan orang tua mereka, bisa dengan cucu-cucu juga dibawa, seperti itu. Jadi karena tujuan mereka adalah agar bisa hidup, agar bisa tumbuh besar di negara di bawah naungan Khalifah Islam, makanya seluruh anggota keluarga itu boyong atau pindah ke Suriah. Tapi kalau seandainya melakukan amaliyah dalam hal ini adalah bom bunuh diri, itu sejak dulu 2007 saja para responden yang saya wawancara itu mereka tidak pernah sama sekali terdetik di pikiran mereka untuk mengajak keluarga, apalagi menginformasikan atau meminta izin kepada keluarga mereka bahwa mereka akan melakukan bom bunuh diri atau misalkan mereka akan melakukan satu aksi jihad. Karena bagi mereka ini adalah amal soleh yang tidak boleh diinformasikan ke orang lain
sebelum terjadi.
Iya.
Seolah-olah. Nah, sampai dengan detik ini itu sudah berapa banyak dari orang-orang yang dapat dikatakan radikal itu yang Ibu sempat wawancarai. Dan kalau disimpulkan itu dalam kaitannya dengan serangan bom bunuh diri keluarga ini, bagaimana itu?
Maksudnya responden yang saya wawancara, Ibu?
Iya.
Oke, jadi kalau yang sudah diwawancara memang ada sekitar 31 keluarga di tahun 2016, lalu ada 11 keluarga di tahun 2007 dulu. Tapi kalau mereka-mereka yang pindah ke Suriah untuk orang Indonesia itu ada sekitar 600 orang Indonesia yang bergabung ke Islamic State di Suriah. Di dalamnya itu ada sekitar 100 perempuan. Nah, mereka ini kan karena sekarang Islamic State di Suriah itu kan sedang mengalami kekalahan sebenarnya. Mereka sekarang tidak lagi hanya membuat propaganda untuk mengundang sebanyak orang untuk datang ke Suriah. Tapi sekarang propaganda yang mereka lakukan adalah ya silakan jihad di mana saja gitu. Malah kalau sekarang kan keluarganya juga diikutsertakan dalam aksi tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang sekarang harus kita pikirkan adalah orang-orang yang kembali dari Suriah ini, yang itu juga masih banyak di Indonesia dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Saya sempat berbicara dengan Pak Solahuddin dari IPEC.
Betul.
Jadi sama-sama dengan Bu
Sydney
Jones, dan beliau juga peneliti juga kan di Universitas Indonesia itu. Memang beliau mengkategorikan tiga itu returnee itu. Nah, kalau disimpulkan itu artinya memang mereka itu ada yang tidak mau, tidak akan melakukan. Karena apa? Kalau melakukan serangan bom bunuh diri atau serangan teror, itu berarti akan juga membunuh orang Islam kan, itu begitu.
Betul.
Tapi juga ada seolah-olah yang membabi buta, artinya tuh ya akan melakukan begitu saja. Nah, tadi Ibu mengatakan pemerintah belum melakukan apa-apa. Sebetulnya sudah kan, Mbak, itu?
Sudah. Jadi maksudnya selama ini program yang dilakukan oleh pemerintah kan deradikalisasi, Bu. Jadi ini adalah seolah-olah seperti membawa kembali orang-orang yang sudah terpapar radikalisasi. Tapi mereka-mereka yang kembali itu tidak ditindaklanjuti bagaimana selanjutnya, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, bagaimana pengalaman selama tinggal di Suriah. Nah, informasi-informasi seperti itu kan perlu juga harusnya disampaikan oleh pemerintah ke returnee ini, returnee kita bilang ya, jadi orang-orang yang kembali dari Suriah ke negara mereka. Jadi seandainya mereka tahu apa pengalaman mereka selama mereka tinggal di Suriah, dan dari cerita-cerita itu kita kan jadi ada lesson learned, jadi ada pembelajaran, oh ternyata ini yang kurang dari pemerintah kita.
Itu ada suatu organisasi yang sudah melakukan, Mbak, itu juga. Dan ada yang bekerja sama dengan pemerintah juga. Hanya menurut penjelasan Pak Solahuddin itu memang masih banyak yang bisa dilakukan.
Betul.
Dan mungkin itu kalau dilakukan secara terpadu itu akan lebih berhasil. Nah, tadi Bu Haula mengatakan lesson learn dan sebagainya, atau juga mentoring. Nah, kalau tidak keliru, Bu Sydney Jones juga menyinggung itu dalam artikelnya bahwa sebetulnya mentoring itu merupakan salah satu proses yang penting juga, tapi jangan ad hoc begitu loh. Jadi ini yang berkelanjutan itu maksudnya.
Betul, yang berkelanjutan itu yang susah memang, Ibu. Jadi satu kali program, setelah itu sudah dan tidak ada tindak lanjut. Yang seperti ini, jadi masyarakat selama ini akan melihat, oh ini hanya sebuah proyek aja, biar dana keluar atau yang lain sebagainya. Tapi tidak ada misalkan itikad untuk memang untuk continue dari semua program yang dilakukan. Makanya ketika satu program berjalan, terus selalu ada limitation yang ada gitu, selalu ada kekurangan dan itu tidak diselesaikan seperti itu.
Mungkin bertahap atau saya tidak tahu ya, karena pemerintah kan banyak juga itu hal-hal yang harus dibenahi, prioritasnya di mana itu.
Betul.
Dari awal saya mengatakan saya ingin melihat kaitannya antara keluarga dan terorisme. Jadi kembali ke masalah keterkaitan keluarga. Ibu tadi mengatakan bahwa tindakan amaliyah itu biasanya hanya dilakukan oleh para laki-laki. Jadi bagaimana Ibu menjelaskan tentang masuknya atau dimasukkannya keluarga itu dalam tindakan tersebut?
Oke, jadi sebenarnya kalau dari penelitian yang saya lakukan itu keluarga memang punya peran penting dalam menciptakan kondisi untuk individual untuk memilih jalan mereka di karir-karir jihadisme ini. Jadi di dalam penelitian saya menyimpulkan bahwa keluarga memang punya peran dalam radikalisasi, tapi keluarga juga punya peran untuk mengajak anggota keluarga mereka yang sudah terpapar radikalisasi untuk disengage, artinya untuk mengajak kembali ke keluarga mereka dan meninggalkan aktivitas-aktivitas jihadisme mereka. Dan yang ketiga adalah sebenarnya keluarga juga menjadi tempat di mana keluarga itu tidak punya andil, tetapi karena kondisi dalam keluarga itu mengalami yang saya sebut sebagai kondisi disfungsi, seperti misalkan hubungan antar keluarga tidak baik, atau misalkan hubungan antara orang tua dengan anaknya juga tidak baik, sehingga menjadikan anak-anak itu atau mereka rapuh dan akhirnya mencari keluar. Dan saat ini hal-hal yang paling banyak di luar itu adalah proses-proses radikalisasi itu. Jadi sangat mudah sekali orang-orang yang seperti ini akan terpapar dengan radikalisasi. Nah, untuk yang kaitannya dengan keluarga dan terorisme yang ada di Surabaya, jadi karena asumsi kita selama ini kan keluarga tidak pernah akan ikut andil, dalam arti satu keluarga melakukan aksi bersama-sama. Jadi asumsi saya, karena saya belum pernah melakukan wawancara ke orang yang memang punya niatan untuk membawa satu keluarga, jadi karena kan saat ini kan amaliyah itu kan tidak dilakukan hanya oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Jadi Islamic State itu sekarang juga mereka mengajak, meng-encourage perempuan untuk juga ikut amaliyah, untuk melakukan aksi amaliyah, bahwa ini juga bisa jadi hak mereka untuk melakukan aksi jihadisme. Nah, sementara perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sudah punya anak, mereka juga kan bertanggung jawab. Orang tua ini kan bertanggung jawab, seandainya mereka meninggal, lalu siapa yang akan menjaga anak-anak mereka, siapa yang bisa memastikan bahwa anak mereka dididik dengan pendidikan yang baik secara keislaman, seperti itu. Ya, sehingga salah satu pilihannya adalah mengajak mereka untuk melakukan aksi amaliyah yang mereka yakini ketika mereka meninggal nanti, mereka akan bertemu lagi di surga, seperti itu, Bu. Jadi menurut saya itu yang sekarang mungkin aksi Surabaya itu menjadi satu tren tertentu atau juga menjadi satu aksi propaganda untuk mengajak mereka-mereka yang seolah-olah putus asa dengan kekalahan dari Islamic State ini yang ada di Suriah. Seperti itu, Bu.
Ibu Haula Nur, mari kita lihat itu keluarga Dita gitu saja. Nah, keluarga Dita ini kan 6 orang.
Betul.
Dan mereka melakukannya di 3 tempat.
Betul.
Katakanlah beruntun, memang kan hampir bersamaan, artinya sudah direncanakan itu.
30 menit, Ibu.
Iya. Nah, kalau suaminya jelas itu, karena dia tahu mungkin artinya itu bisa melakukan sendiri, maka dia sendiri kan ya itu melakukannya. Tapi kedua anaknya yang remaja, itu mungkin kalau kita katakan proses radikalisasinya mungkin bisa kuat lah begitu ya, karena remaja. Tapi kalau untuk anak-anak perempuannya yang umur 9 dan 12 itu, yang bersama-sama dengan ibunya, ini memang seperti yang Ibu Haula tadi katakan, mungkin kalau istrinya membawanya itu karena istilahnya kan lebih baik kami mati sama-sama, karena itu pasti tahu dan ini tujuan mulia, maka kami akan bertemu kembali, kan begitu. Nah, sekarang masalahnya kalau anak-anak itu kan belum bisa berpikir dengan baik, Mbak.
Betul itu. Iya, karena anak-anak ini kan bisa jadi anak-anak itu tidak tahu, Ibu.
Itu kemungkinannya juga bahwa ikut terus, ayo sama-sama.
Betul.
Dekat-dekat dengan ibu, gitu. Betul. Saja kan bisa kan begitu.
Itu bisa jadi, iya, betul. Dan lagi juga perlu digarisbawahi bahwa ketaatan anak terhadap orang tua itu kan sudah ditanamkan di tradisi kita, khususnya misalkan di tradisi Islam itu sendiri, di tradisi orang Indonesia itu sendiri, bahwa taat terhadap orang tua itu adalah satu keharusan, seperti itu, Bu. Jadi dalam hal ini anak-anak kecil yang di bawah umur, yang dibawa oleh keluarga-keluarga ini, saya katakan bahwa mereka adalah korban. Jadi bahwa mereka belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka juga bisa jadi belum tahu mereka akan melakukan apa. Ya, jadi mereka juga sama-sama korban sebenarnya. Terlebih lagi anak perempuan yang kebetulan masih hidup, yang di
itu yang serangan yang lainnya itu, ya.
Ya, betul.
Yang hari Senin itu.
Betul, itu juga harus diperhatikan karena mungkin trauma yang semacam itu dari aksi-aksi itu, apalagi yang melakukan adalah anggota keluarga mereka, ibu orang tua mereka sendiri. Kita juga nanti harus memikirkan bagaimana masyarakat, bagaimana anak-anak itu melihat anak-anak ini. Apakah akan ada stigma sebagai anak teroris? Nah, ini yang juga harus diperhatikan sebenarnya. Kalau misalkan anak-anak ini mendapatkan misalkan stigma negatif dari masyarakat, kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, dia mungkin akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya, bahwa dia akan against yang orang-orang katakan. Nah, yang kedua, dia akan benar-benar memperjuangkan bahwa apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah salah. Tapi kan itu masih gambling, karena kita tidak tahu mereka nanti besar seperti apa. Yang jelas kelihatan sekarang kan bagaimana masyarakat, bagaimana teman-teman seusia mereka memperlakukan mereka pasca
kejadian itu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.